Marki nyungluru. Puwaile, Yesu ne edom gbelekia, paku idin deba weyo, ne buwulu Nazareti, tetu ndudu da echane, ebo liyo. Pudaligi yaku gehezu uyele, ebasi esodom susu, esor zeda, eyasak yen dule, plabwe biti, ne botongzi.
Le elongani yo, ne ewule ne eyane elak eso hamlakasi. Pudaka enolo kuduyun kandunawe, pudaka enolo maribi alo. Ya bidike enewale Yakub ne Yosi ne Yudi ne Simon bidike dana enewa halanya madwani jene yo
palmazana ayebna ne palangwe ekpzing ne bididisi Yesu dom pere eheiwezi
panyang na yobale ele edeto ne eliri ne hoba da banyangi
mbula bnne edabuzise ela eso hamalagas sakie ele kudondna bazio edininisi ne boyoche pere brizai ne esemambo peve ne lidao eyoyo waile yesu cho detu jigbetu ndende ndudu we nazaret choloyo tada ne ewule ne ehei eya esodom pere eya edom gbelekia hiun nale ne ehawe dun se babu se bodo ne alewa ne etiwe nan nale ediawele ehei wezi
Rale, erokrao, nele na tangbala, nesu wonu gurumu gurumu. Eda kwa nabu inibuda sinubu, eda kwa dono, ya huyu, ya lidie.
Eda suwe heyuzi.
Ye ubruli, nipamu miro na kaya dale, icha beri, nipuko besini kaya kungu okuyu beri ya. Ye naba eda mumireli, ya badani inimile, ikwiziwe mina mbansi ya omuzo. Ne ere, nipulizi ekoluwe. Ne iye buwe ne bazoto.
Pere Yesu tomgwele kiyamba, perewa, ne babazi eya esodom susu, sebelezi wetu. Porono alewa eya sakie wai, ne bata gudondena sakie num, ne pagudomung cheki. Alwatundu Yesu hreze baale, ne wia u erodi ne edang, ne eya lala tongzi. Limzo usonsi laru yoa nesifimna, mbubi yoyo, Eweni dung ne elake eso hamalagase. Lela ze.
Na yu eliwe iba arangayo. Enu komna.
Ne lela nyotong dudo ze.
Londa na ya dano yu.
Erud nimbule eto ze.
Manaze limso usonzi laru yu anesi. Weime yibibezete enyoyo. Enu vimna.
Limso usonzi laru yu anesi simdom yo. Erud antipasi. Kala eneu Filipu halu. Erudiadi. Yohanes hei erodisi.
Peta hanumou, sengba nyene uhalo.
Pere erodinu, eyebune pakpa Yohanes, pohoki inebarui salaka. Erodiadi da soli Yohanes dom, enyinase ekwi, ele edabuzu. Uya u erodi sewa Yohanes, ne erangu ayo. Mbubi yoyo, ezmeisi, ege esonyinu wei eduzayo. Eyodu dom, ne erodi nule, pichayi, ngu, eluke weze, ewelisina isi. Uya u erodi lulu kazanto kia kutalale, eya ege uya da sosa, ne soja na sosa, ne galili ege tie nyungdina, kazanto ndote hana halu enu ware. Mbubi yoyo, ebelezu dende eya jayo, ne eba, ne bila uya u erodi, ne eyamba liling, bere erodi heibele enuzi.
Pozum mbu nzolayo, mahangbu.
Ele, edu, eyatenga esindazi.
Twa mengewia holu mbo zamyo, mahang.
Pere belenu, elidamye, ne ewole eboze erozi.
Mumbozi ebe.
Ele josize.
Pozize ehang lemzo sonze laru yo anesinyo.
Edbisi wia ujolole, eheize.
Manjaze ndulem so sonze la ru yane senyo nyana da lelio ne injelem
uyo erode ne tomdule e data la leling ngu edemdu agoma tanga esinda puveze ekizi bere eti esbab lelu gbagbaze
wolonze ti yane senyo ngona
ele wolo salakada ne esetgo ne edu nyana da ne ewone chelebele enu ne ele woni echele edu Yohanes dombeleki ya nambule, pole bakpai, ne bibi. Pwaile, Yesu di ya busibe kpele ejolo. Ne bekedi mbubudinga pai balabayo. Ne dom nduba ulayo. Mbabo ko ejolo ne berayo. Poro abu di feile. Ene edom gbeleki ya. Pedi hu numouze poto dono. Puyo ehe wezi.
Eko orkezra di irinde ya veyo. Ne rehez bazi.
Pere bazukbi uta ase pera. Pera wale. Eya saki ya losuwe. Ne pasimwe bagba. Pere bagba se ya. Ne tetu ndundata. Ne bele iwe talu dendebo koyo. Yesu linukbi uta ane. Etile. Eman eya sama. Ne blabi budodye pung. Mbubi yoyo. Ema zinu wenne. Hengwe evayni nindi uyo. Pere ebazuwe. Wulu esodom ndende. Ugomda na yole. Edongbele kiya wulu ejolo. Ne bihe yizi.
Lele yo. Usigbima. Ngunye tehe kudare we. Yebi webu olu teye yo. Ne tetu jipetu da. Ne payatono ne poto.
Yesu josu weze.
Wezi muhano we tono mumama.
Ele popo zizi.
Ye dubiri ye tono ezi ki yakin nasile tomi lidiye yo. Petalu we ya we.
Yesu hei weze.
Ewol ewuli. Nemanas dindin hola sezema ewena.
Pewila ale. Behe izi tindin hola se kakbanze. Ne kakbasi na ale pewena. Pere yesu hei weze.
Ehe ya denga. Sibacha ade ta nyiti o chabi chabi.
Pacha o chabi chabi. Lela munu ne lela ni inuwa. Ele. Yesu kwa dindin hola se kakbanze nzi. Ne kakbasi nzi se na ale. Ne ekbasi ese esoda. Ne ese esob yo huwaile echi ne echele edom gbeleki ya sebatai eyadinga ele palamburo ne eyamba potobo ho edom gbeleki ya kpeli khola sinze si kaza yole pusudokun hiune nale mbabo doto no ngayo abalade keke we gudukun kagbanze padi dem do ule yesu he edom gbeleki ya ze
esu gweyuta ne eremno Netes gidiling leko ya beti saida kin. Nemehe eya samase. Kekwe ne mongo.
Puwaile, ekwe ibo jolo. Ne ewolo ekpabu yo ze. Eza eso. Bledale, padalide ngu hekuda. Ngu yesu nyawe bu yo ereke. Elo suwele. Paza wakbe yo. Ne giwo kilele. Mbubi yo yo. Helim maka dulunga. Pukamangze kalamangu yo le. Ekwe ze ewo kibo jolo. Ele. Lum yo erongo ejose edebo yo tombeleki ya nai erongo lum yo mbule peweyimse nyazinyazu na kuyo pere babazi kubusi mabo mbubu yo yo patanga banaile sondo pawesin ele yesu heiwe gbagbaze
erokumedi pam sondo edakpami ma yesu
eyo dumbule ekpabojolo gbiuda ne echo ne helim hegbagba Pere blabi edom gbeleki ya pitipung. Mbubi yoyo. Palangu wek bizung. Ne badani hamalagas nzi elaba. Ne dindini hu. Ne echalne eyayo. Sudobu. Pedezi dengu. Ne batali jene zarete ejare dale. Paribagbi yu ni miye gidi linglu de. Palwa. Ne eyana yesu le. Patili bagba. Pere bagba zeya. Ne bochou ejare dunga. Ne bakbaku gudondana panyalung yo. Ne bokunwe dende panuwaze. Ewe yo. Pa ewe bute tujikbetu da. Ya susotu da. Ya de yo yo. Eya wokine pa gudondana. Dende eya belu yo. Paranga ize bewine. Ne eyele budukune edoko no mama. Tovonum. Mbabu dukona kuyo. Padunga boyo jeka.